Pētera Aigara dzejas dziļums savienojumā ar Jura Kulakova mūziku klausītāji iztēlei un sirdī pieskaras ļoti cieši. Kantāte sākas ar draudīgām priekšnojautām, kam seko epizodes ar vilcienā sadzīto cilvēku pārdzīvojumiem, izmisums, neziņu un nolemtību mijas ar spītu un iekšēju pretestību un nepakļāvību. Kā caurviju tēma visam ir monotonais un destruktīvais vilciena motīvs, kas kļūst aizvien intensīvāk un traģiskāks. Diriģente Aira Birziņa, kuras vadībā kantāte atskaņota jau vairāk kārt atzīst, ka šis ir skaņdarbs, kuru diriģējot viņai ir sevi īpaši jākontrolē, lai emocijas par viņu nevaldītu pārāk spēcīgi.
Tiksim tajās klusajās kaudrajās vietās, kur ir raksturota kāda ģimene, kāds mazs bērns, kurš mirst, vai sirmgalvis, kurš ar asarām acīs atvadās caur vilcienu lodziņu no savas dzimtenes. Nu, tas nekad nepaiet garām vienaldzīgi, un es to ļoti, ļoti skaudri izjūtu un reāli tādām garā acīm katru reizi iedomājos, kad es diriģēju un kad es iestudēju.
Ieva kurātere kantāti jau dziedājusi vairāk kārt un šoreiz to darīs īpašā piemiņā un lūkšanā arī par autoru Juri Kulakovu.
Ingrīda Zemzore atzīmē, ka viņš ir ģeniāls komponists. Mēs visi tā uzskatām. Un viņam ir tāds, ja drīkst izteikties vāgnerisms viņa kompozīcijās, arī citās, piemēram, Matei Pasijā. Bet tā ir klātbūtne, tas ir esos rituāls. Šajā gadījumā sarkanais vilciens, tas nav tikai atstāsts vai stāstījums par kaut ko. Protams, ir brīnišķīgā Pētera Aigara dzeja ļoti īstā, trāpīgā notikuma atbilstošā un Juris ieliek ar savu mūziku absolūti klātbūtnes un realitātes sajūtu. Tādēļ arī tik ļoti aizklustīgi tas ir. It kā mēs būtu klāt un tas notiek pa īstam, it kā mēs kinofilmu skatītos.
Dzīvos pārdā, mirušos un dzīvos pārdā, lanas krīt.
Neilgi pirms pirmatskaņojuma 2005. Gadā pats autors Juris Kulakovs sarunā ar Latvijas Radio atzina, ka sarkanais vilciens ir viens no grūtākajiem un emocionāli sāpīgākajiem darbiem, kādu viņš ir radījis.
Tā ir ļoti spēcīga dzeja, bet rakstīt nebija viegli, jā, jo... Vispār tā tēma ir ārkārtīgi sāpīga un ārkārtīgi skarba, jā. Vai teikt tāds pat rekviems tiem, kas cieta. Kas interesanti, visu tā poēma rakstīta vienā pantmērā, kas līdzīgs tautdziesmas pantmēram. Līdz ar to tik liela apjoma darbā nebija viegli panākt, jā, lai muzikāli, lai tas būtu kaut cik dažāds. Man ir gan pieredze akadēmiskā mūzikā, gan rokmūzikā. Un tieši arī šai tēmai rokmūzikas skarbums tikai to viss paspilktīm, to ko piespaid.
Jura Kulakova un Pētera Aigara dramatiskā kantāte Sarkanais vilciens izskanēs svētdien 24. martā Lielajā ģildē. Baiva Kušķe, Latvijas Radio.